Сәлем, достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын әдеттегідей, бүгін болатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Қазақстанның оқу орындарында экстремизм, терроризм мен күресу шаралары басталды.
Но каждый вуз сам проводит формат, определяет, сам определяет, когда он будет проводить.
Әр группалардағы балалармен жеке-жеке жұмыс жасайтын жұмыс бар ғой. Соған қатты назар аударамыз бір группада. 15 бала бар ма мысалы, 15 бала кім, ата-анасы кім, қайдан шыққан, оның қаншасы жатақханада тұрады, қаншасына жатақханадан орын тимей қап, криминалды аудандарда, пәтер жалдап атыр мысалы, арзанырақ болғаннан кейін. Оның қасында жүрген адамдар кім, кімдермен араласады, өмірге деген көзқарастары қандай, сонда зерттеу жүреді.
Грубым противоречие с нашей конституцией, законодательством и с нашими международными обязательствами.
Кейбір студенттер өздері оқып жатқан білім ордасының жемқор университеттер қатарынан табылғанына наразы.
Жалған ақпарат түскеннен кейін мәслихатқа қаншама студенттер шағымданды. Және де осы интернеттерде ақпарат шыққанда қаншама студенттер өзінің наразылығын білдіріп, өзінің жаңағы наразылықтарын жазды.
Астанада қазақ блогшыларының екінші құрылтайы өтті.
Былтырға қарағанда мен ойымша презентацияларда бір сауаттылық бар сияқты.
Мына мен жоба ашам, соған маған спонсор керек. Жай ғана хостинг беру менде жетеді хостингте. Байтақ хостингім бар. Маған жұмыс жасаған адамдардың ақшасын төлеу керек та.
Міне достар, алдағы жарты сағатта осы және өзге мәселелерге тоқталамыз, олай болса хабарымызды үзіп алмаңдар. Білім және ғылым министрлігінің бастамасы бойынша Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында діни экстремизм мен терроризм идеологиясына қарсы шаралар кешені басталды. Бұл жайында министрлік жанындағы философия және саясаттану институтына сілтеме жасаған Қазақпарат агенттігі хабарлап отыр. Сәуірдің 4-ті күні білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Майра Қайыргелдіқызы бұл шаралар әрбір оқу орнына міндеттелмегенін, тек ұсыныс ретінде айтылғанын хабарлады.
Но каждый вуз сам проводит формат, определяет.
Әрбір жоғарғы оқу орны оның форматын өзі таңдайды, қашан өткізуді де өздері анықтайды. Бірінші болып Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті өткізді. Енді қай жоғарғы оқу орнының өткізетіні белгісіз.
Следующий какой вуз, пока еще мы не знаем.
Дейді Майра Қайыргелдіқызы. Министрлік өкілі айтқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде бұл шара өткен аптаның басында өткен. Бұл шарадан шағын репортаж жасаған Московский комсомолец басылымы баяндама оқыған философия және саясаттану факультетінің аға ғылыми қызметкері Анатолий Касиченконың мынадай сөзін келтіреді. Неге қоғамның күшін осы бағытқа қарай жұмылдыру керек? Себебі елімізде басқарылатын хаос орнатқысы келетін сыртқы күштер бар. Мұндай жағдайды Солтүстік Америка мен Таяу Шығыстанда көріп отырмыз. Режимдер ауысқан кезде тұрақсыздық орнайды. Қараңыз, араб көктемінен бері міне бір жыл уақыт өтті, ал көтерілген елдер ештеңе ұтқан жоқ. Дін деген бұл қуатты фактор, және кейбір батыс елдері мұны өздерінің геосаяси мақсаттарына қолданып жатыр. Мысалы, ақшта алыңыз. Олар адам құқығының сақталуын, кез келген дінді еркін насихаттауға шақырады. Бірақ егер қаласаң, діни теңсіздік бойынша кез келген елді айыптауға болады. Тіпті демократияшылдық арқылы әйгіленген Еуропаның өзінде де мемлекеттік және артықшылық берілген діндер болады. Сондықтан біздің студенттік қауым мұндай құбылыстарды біліп, оған қарсы тұралуы тиіс, деген Анатолий Касиченко. Басылымның жазуынша баяндамашы террористер мен экстремистер негізінен Құраннан жекелеген аяттарды алып, оларды дұрыс түсіндірмейді. Осылайша діни сауатсыз адамдарды адастырады деген. Бұл жиында болған студенттердің бірі дөңгелек үстел жайында жастар азаттықта клубына былай дейді.
Сұрақтары сол, қазіргі терроризмге байланысты, мәселен, көптеген жарыстар болып жатыр. Біз не істейміз, олардан қалай қорғансақ болады? Қазір исламға бет бұрымыз келіп тұр, көбіміз қорқамыз. Соның анық-анығын ашып алсақ, немесе біз қазір діни кітаптар бар, әдебиеттер, соның қайсысын оқысам дұрыс деген сұрақтар болды. Оған сол жаңағы сол жақтың адамдары кейін адамдар жауап жауап берді. Қазіргі діни әдебиеттерге байланысты тек қана жаңағы біздің рұқсат етілген діни мұфтияттан рұқсат етілген кітаптарды оқуға оқысын деді. Одан кейін жаңағы күмәнді интернет сайттар, күмәнді сериал, дүниелер сатып дискілер, күмәнді кітап әдебиеттер алып оқу сәл дұрыс еместігін айтты.
Мұндай шаралар жөнінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің өкілдерінен де сұрап көрген едік. Университеттің тәрбие департаментінің директоры Меңдігүл Сақатқызы оқу орнында тек жыл басынан ғана емес, бұрыннан бері экстремизм, терроризмге қарсы шаралар көп өтіп жатқанын, оларды бөле жара қарастырылмайтынын айтты. Ол осындай шара ретінде келесі аптада оқу орнында мүфтият өкілдерінің студенттермен кездесетінін де ескертіп өтті.
Олар біз өткен аптада сөйлестік, ана жаңағы аудиторияларға қарап отырмыз оқу процесіне байланыстышы. Аудитория балаларының сабағы қай кезде не болады? Бұл сұрақ болады, сонымен келісіп, не осы алдағы аптадан бастаймыз деп отырмыз.
Дүйсенбіден басталма сонда?
Дүйсенбіден басталады, аха.
Атырау Тараз қалаларындағы жарылысты кілең жастар жасап жатыр деген университет өкілі семинар, тренинг, дөңгелек үстелден бөлек әр топтағы балалармен жеке-жеке жұмыстарға да қатты көңіл бөлетіндіктерін айтты.
Әр группалардағы балалармен жеке-жеке жұмыс жасайтын жұмыс бар ғой, соған қатты назар аударамыз. Мысалы, әр группада куратор, эдвайзерлер өздерінің бүкіл группасында қанша бала бар, мысалы, бір группада. 15 бала бар ма, мысалы, е? 15 бала кім, ата-анасы кім, қайдан шыққан, оның қаншасы жатақханада тұрады, қаншасына жатақханадан орын тимей қап, ана қаланың шет аймақтарында, анандай криминалды аудандарда, е, пәтер жалдап атыр, мысалы, арзанырақ болғаннан кейін. Оның қасында жүрген адамдар кім, кімдермен араласады, қандай өмірге деген көзқарастар қандай деген сияқты нәрселерді сондай зерттеу жүреді. Сосын группа риска дейміз ғой, сондай жаңағы қыпалға түсіп кетуге беймау, осы баланың көзқарасында кішкене осындай ауытпаршылық бар ау деген балалар анықталады. Сонан кейін сол балалармен тұрақты түрде жұмыс жасалады. Олардан былайша айтқанда анандай сыртынан көзсіз бақылап жүреміз. Қайда барады, кіммен сөйлеседі, қандай болып жатыр, оның алдын алып, оның көзқарасын өзгертіп бері қарай бұру үшін қандай деген сияқты. Мысалы, ана хиджаб киіп алған қыздарымыз бар, мысалы. Олардың бәріне бар хиджабты шеш деп тағы да айтуға болмайды, мысалы. Ол бірден қарсылық тудырады. Осылармен ақырындап жұмыс жасап,
дейді Меңдігүл Сағатқызы. Әйтсе де Алматы Хельсинки комитетінің төрайымы құқық қорғаушы Нинель Фокина мұндай шаралар тікелей Қазақстанның конституциясына қайшы келетінін айтады.
То, конечно, все вот эти разговоры, они в грубом противоречии с нашей конституцией, законодательством и с нашими международными обязательствами.
Егер нақты бұл шараларды қарастырсақ, онда әрине бұл конституция мен заңдарға, халықаралық құжаттарға қайшы келеді. Олар тікелей діни алауыздықты тудыруға бағытталған, дейді Нинель Фокина. Шараның мақсаты мен мазмұны бір-біріне сәйкеспейді деп атап өткен құқық қорғаушы, мемлекет жасан түрде сыртқы дұшпанның образын жасап, соны көпке тануға тырысып отыр дейді. Фокинаның ойынша мемлекет шын мәнінде экстремизм және терроризммен күрескісі келсе, әуелі қоғамның радикалдануына жетелейтін әлеуметтік әділетсіздікпен күресу керек деп есептейді.
Все это делается для того, чтобы отвлечь внимание той же молодежи от того, что происходит у нас в стране.
Бұл жастардың назарын елде болып жатқан өте маңызды жағдайдан аулақ етудің амалы. Бұл амалдар қатарында сонымен бірге ақпаратты шектеу шаралары да тұр. Жастар өздігінен ойлап қорытынды жасамас үшін совет кезіндегідей әлемдегі ең бақытты елді мекен бұл совет одағы, ал айналадағының бәрі оны жеп қойғысы келетін дұшпандар қып көрсеткісі келеді, дейді Нинель Фокина. Ол оқу орындарында экстремизм, терроризмге қарсы шаралар жүріп жатқан кезде Мұхтар Әблязов есімінің жарылыс сөзімен бір контексте қолданылып жатқанда кезей соқтық деп санамайды. Бұл екі жайтты бір-бірімен байланыстырам. Алғашында жарылыс туралы естігенде күлкім келді. Бұл сұраққа Бақытжан Кетебаев өте жақсы жауап берген. Әблязовқа 25 мың доллар төлеп балалар саябағын жарғаннан көрі бірнеше ракета ұшырған оңайырақ еді деп. Бұл жабайылық қой, дейді Нинель Фокина.
Чем платить 25 тысяч долларов за взрыв детского парка? Ну, дикость какая!
Өткен аптада Қазақстанның бас прокуратурасы оппозициялық саясаткер Мұхтар Әблязовтың серіктері Алматыда бірнеше жарылыс ұйымдастырмақ болғаны, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің дер кезінде жарылыстың алдын алып үлгерген туралы мәлімдеген болатын.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Аптада студенттердің тәуелсіз кәсіподағы елдегі жемқорлық жайлаған жоғарғы оқу орындарының тізімін жариялаған болатын. Тізімнің басында Асфендияров атындағы медициналық университет, Қонаев атындағы Орталық Азиялық университет, сонымен қатар жемқорлық өршіген оқу орны ретінде Тұран университетте аталған болатын. Осы аптада Тұран университетінің бірнеше студенті Алматыда арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, бұл ақпаратты жоққа шығаруға тырысқан еді.
Осындай ақпарат, жалған ақпарат түскеннен кейін маслихатқа қаншама студенттер шағымданды. Және осы интернеттерде ақпарат шыққанда қаншама студенттер өзінің наразылығын білдіріп, өзінің жаңағы наразылықтарын жазды. Бұл, мен де бұл ақпаратпен келіспеймін. Өйткені бізде емтихандар мұғалімдермен болмайды. Біз тек қана компьютермен етеміз. Өзіміздің жаңағы студенттердің құқықтары жаңағы есептеледі.
Дейді Тұран университетінің студенті Әйгерім Абаева. Баспасөз мәслихатында студент Әділ Молдабаев студенттердің тәуелсіз кәсіподағының ешқандай зерттеу жүргізбей жалаң қорытынды жасағанын айтады. Ол сонымен бірге жиынды оқу орнының басшылығы емес, студенттердің өздері ұйымдастырып отырғанын да айта кетті. Бұл баспасөз жиынын студенттердің өздері ұйымдастырып отыр. Біз теледидарда көрсетіп интернетте таралған ақпаратпен келіспейміз. Бұл жалған ақпарат. Ешқандай да студенттер арасында сауалнама жүргізілген жоқ. Қандай мұғалім пара сұрайды, кім береді деген сияқты. Мұның бәрі жала. Жазылған мақалада қателіктер өте көп. Мысалы, сынақталайық. Менің оқып жатқаныма бір жыл болды. Ешқандай да біз сынақ тапсырған жоқпыз. Нақты аралық бақылаулар ғана бар студенттер тапсыратын. Біз сонымен бірге компьютер арқылы емтихан тапсырамыз. Және емтихан бағасы бірден мониторда көрсетіліп тұрады. Яғни, біз емтихан тапсырғаннан кейін неше алғанымызды бірден білеміз.
И результаты экзаменов сразу же фактически они показываются на мониторе компьютера.
Дейді Әділ Молдабаев жиында. Оның айтуынша, егер студент емтиханнан құлап қалса, онда оны жазғы семестр кезінде тапсырады. Студенттер зерттеуді ұйымдастырған тәуелсіз кәсіподақ жайлы ешқашан естімегенін, онда ұйымның барына да күмән келтіреді.
Также там написано, что Ринат Ибраев какой-то человек, хотя такого человека не существует, мы вводили в поисковике, такого человека по жизни вообще в мире нету.
Дейді студенттердің бірі. Жиын барысында олар тәуелсіз кәсіподақтан нақты зерттеуді талап етті. Бұл жиынға студенттердің тәуелсіз кәсіподағының жетекшісі Ринат Кибраев та келген екен. Ол Тұран университетінің студенттеріне зерттеу қорытындысының 2 айдан кейін дайын болатынын айтты. Студенттердің тәуелсіз кәсіподағы бар және ол қазір жұмыс істеп тұр. Қазір менің қолымда деректер бар. Емтиханның нәтижелері туралы айтпақшы, осы деректерді ректорларыңызға апарып беруді өтінем. Баспасөз мәслихатын өткізіп, бұлайша өздеріңді жарнамалаудың еш қажеті жоқ болатын. Президенттің өзі де айтты емес пе, жемқорлықпен күресу керек деп. Бақытжан Жұмағұловтың өзі де жемқорлық бұл қоғамда бар зұлымдық және студенттер оған қарсы тұру керек деп айтты емес пе? Демек, сіздердің жиын өткізулеріңіз кәсіподаққа орынсыз күйе жағуға тырысып отырғандарыңыздың белгісі, сөз бостандығын тұншықтыруды көрсетеді, деді Ринат Кибраев жиын барысында. Баспасөз мәслихатында Тұран университетінің студенттері Ринат Кибраевтан сіз кезінде қандай да бір университеттен қолдыңыз ба деп сұрады. Бұл сұраққа кәсіподақ жетекшісі былай деп жауап береді.
Действительно ли вы, вот не знаю, были отчислены из такого-то университета?
Я был отчислен из двух университетов.
Мен екі университеттен қуылғанмын. Бірінші Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Одан бір аптадан кейін бірден шығарып жіберді. Себебін білмеймін. Екіншісі менің денсаулығыма байланысты Қайнар университетінен шығарды, деді Ринат Кибраев. Баспасөз мәслихатын өткізушілер мен Ринат Кибраев арасында осындай диалог орнағанына қарамастан, жиын барысында олар қандай да бір келісімге келе алған жоқ. Қазақстанда оқу орындарындағы жемқорлықтың деңгейін бағалап отыратын нақты ұйым жоқ. Өткен жылы Взяточник инфо сайты елдегі жемқорлық жайлаған оқу орны ретінде Қарағанды университеті мен Жетісу экономикалық университетін атаған болатын. Бұған дейін Қазақстанның мұсылмандар одағы Қазақ ұлттық аграрлық университетіндегі жемқорлық әрекеттер жайында көпке мәлімдеген болатын.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyk.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Достар, сендер Азаттық радиосының апталық жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Оны жүргізіп отырған мен Мақпал Мұқанқызы. Хабарымыздың арасында шағын музыкалық үзіліс жарияласақ, Қазақстанда танымал жігіттер тобының орындауында әсем бір әнге кезек берем. Бұл әнді жастар Азаттықта клубының тыңдармандарына арнайы жігіттер тобының өздері ұсынып отыр. Олай болса, біздің толқында қалыңдар.
Егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azadtik.org деп табасыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы, хабарымызды әр қарай жалғастырамыз. Наурыздың аяғында Астанада қазақ блогшыларының екінші құрылтайы өтті. Оған Қазақстан, Қытай, Түркия елдерінің қазақ блогшылары қатысты. Көп жағдайда блогкем деп аталатын блогшылардың бұл бейресми жиынның мақсаты қазақ тілді жаңа медианың дамуына ықпал жасап, оның сапасын арттыру дейді жиынның басығасында жүрген бастамашыл топ. Блогкемте ондаған презентациялар таныстырылып, блогшылар өздерінің жобалары жайында бөлісіп, сонымен бірге интернет саласындағы қызықты мағлұмат білімдерін айтысты. Биылғы блогкемптің бар мәні осында болды дейді қатысушылар. Сүлеймен Демирел атындағы университетінің студенті Майя Хасанова биыл блоккемпке бірінші рет қатысып отыр екен. Оның презентациясы краудсорсинг мәселесіне арналған. Майяға сөз бермес бұрын тыңдармандарымызға бұл жайында қысқаша мағлұмат айта кетсем, краудсорсинг сөзі бұл ағылшынның крауд топ көпшілік, сорсинг ресурсты қолдану, пайдалану деген сөздерінен шыққан. Яғни бұл ұғым белгілі бір өндіріс функцияларын мүлде танымайтын топқа адамдарға еңбек шартын жасаспай-ақ, тек көптің көзінше жариялау арқылы ұсыну. Бұл ұғым интернет-бизнесте өте кеңінен танымал. Маяның ойынша бизнесін немесе қандай да бір жобасын интернет арқылы дамытқысы келетін адам үшін блогтың, краудсорсингтің потенциалы өте күшті.
Блогосферадағы краудсорсинг деген ат деп аталады тақырыбым. Бұл Қазақстан үшін өте маңызды деп санаймын. Себебі 2006 жылдан бері бұл блогосферада краудсорсинг қолданысқа енген жаңа термин болып табылады, бірақ әлі Қазақстанда дамымаған. Сондықтан мен өзімнің блогым арқылы осы краудсорсингті дамытсам деген ойдамын.
Дейді Майя Хасанова. Блоккемпте бұдан бөлек көптеген презентациялар болды. Атап айтсақ, программист Аршат Оразов блогосферадағы жаңа стиль LiveStreet жайында айтса, блогшы Тимур Бектур электронды кітапхананы қалай оңай жасаудың қыр-сырларымен бөлісті. Блогшылар Мейржан Әуелхан мен Роза Арен блогты қызықты ету, техникалық әрлеуіне, айталық виджетке сонымен бірге мазмұнына да байланысты екенін айтса, Дастан Ахметжанов пен Әлішер Тойғұлыев видеоблогтың пайдасы жөнінде айтты. Блоккемпке қатысушы блогшы жаңадан ашылған Массагет кезет сайтының өкілі Мергүл Оңғарова презентациялар турасында былай дейді.
Маған жағастын презентациясы ұнады. Жағастын презентациясы жалпы қазір кезде автордың өзінің статусының жалпы барлығымыздың автор болатынымызды бұрынғыдай беделге ие емес автор деген сияқты пікірлер айтты. Және осы журналистердің, блогшылардың, ақпарат құрал өкілдерінің өздерінің ақпараттарын бөлісуде Twitter, Facebook сияқты құралдарды дұрыстап пайдаланса екен, сауатты пайдаланса екен деген пікір айтты. Содан кейін қисықтың презентациясы ұнады. Жалпы барлығы былтырға қарағанда мен ойымша презентацияларда бір сауаттылық бар сияқты. Былтырда жақсы болды дегенмен, бұл кішкене күрделірек, адамға ой тастайтындай, ой салатындай жалпы бірінен бірі өтіп презентациялар жасап жатты.
Өзіңе пайдалы ақпарат алдың ғой яғни?
Иә, өте көп пайдалы ақпарат алып жатырмын. Оның ішінде жалпы интернетті жеңіл нәрсе деп ойлайтындар үшін интернеттің шын мәнінде сонда бір жеңіл нәрсе емес. Оның салмағы өте ауыр екенін түсінесің. Презентациялардың арқасында үлкен тәжірибе жинап жатырмыз біз жастар.
Блогшы әрі вебмастер Елдар Құдайберген блоккемпке жобаларына демеуші табу үшін келген екен. Әйтсе де ол шарада ірі компания немесе жобаны қаржылық тұрғыда қолдай алатын кәсіпкерді көрмегенін, соған көңіл толмайтынын айтты.
Мен жоба ашам, соған маған спонсор керек. Жай ғана хостинг беру, менде жетеді хостинг беремін. Байтақ хостингім бар, маған жұмыс жасаған адамдардың ақшасын төлеу керек та, және де кіріс жаңа шығу керек, сол үшін маған спонсор керек. Тікелей қаржылай түрде. Сондай спонсор жоқ па деп ойлаймын да. Шонда ештеңке айтқан жоқ, шым сайтта да жоқ, жаңа пресс-конференция болды, ол жерде жоқ, сондықтан мен ойлаймын, жоқ деп. Ендігі блоккемп немесе баркентте қазақтарды жинағанда осындай қайталанбас үшін блогшылардың басын қосып, оларды сапалы контент жасауға шақыру керек. Тек қана бұрынғы Рунеттің 2005 жылдағы кезінде жүрмеу керекпіз біз. Кішкене аттап өтіп кету керек та, одан сапалы контент жасап үйрену керек.
Ол сөз арасында өзінің әкелген қалған жобалар жайында да әңгімелей кетті.
Сіз Сарбаз деген сайт. Мен өзім жаңадан 2 ай болып әскерден келдім. Және кетер алдында мен әскер туралы оқыдым. Қазақ тілінде әскер туралы тек өлім мен қырғын туралы жазған. Ана солдат өлді, мына солдат бітті депші. Ал әскерде не істеу керек, әскер дегеніміз не деген сұраққа қазақ тілінде жоқ жауап. Қателікті түзіп, және де сайттың ашу мен ерекшелігі, мен ашайын деп отқан сайттың контент екіге бөлінеді. Әскерге баратын жігіттер үшін, әскерден келген жігіттер үшін. Екі түрде, екі форматта болады. Сіз кіресіз, тыңдайсыз, мен әскерге барамын. Әскер туралы толық ақпарат, сурет, видеосы болады ішінде, ұрама, ұрмай ма, не үшін ұрады, ұрмау үшін не істеу керек деген сияқты да, ол басты мәселе шығар. Екіншісі әскерден кейін келіп, қалай жұмыс тауып кету керек. Әскерден кейін келіп, қоғамға кірудің жолдары қалайша сынбау керек та, әскерден келу қиын екен негіз. Мен өзім қанша мықты адам деп санасам өзімді, мен өзім өте қиын болды кейбір кездерде. Мен достарым болмаса, маған өте қиын түсірмеді.
Блоккемпке Қытайдағы Сен Қазақ сайтының жетекшісі Ақытбек Шеризат та келген екен. Шара аясында ол Азаттықтың жастар клубына қазақ интернеті мен блогосферасы жөнінде ойларын жеткізген болатын. Бұл жалпы блоккемпке қандай мақсатпен келдіңіз және презентацияңыз турасында айтып берсеңіз?
Мен блок құрылтайына келудегі мақсатым сіз болып, біз болып, барлығымыз интернетте қазақ тілінің аясын кеңейту, қазақ тіліне жоқшы болу, сол мақсатында келдім. Өйткені тілі бар ұлттың тілі де аман болады, тіл мен діл сау болса ол ұлттың болашағы нұр деп ойлаймын. Енді өзімнің ала келген жобам интернетте институт мәселен жүргізілетін IM жобасы, ол лезде хабарласу құралы туралы. Мысал қалсақ, Қазақстанда барлық жастар агентті тұтынады, болмаса Skype, ал Қытай жерінде болса біз QQ-ді қолданамыз. Менің ойымша енді осы негізде біз өзіміздің болмысымызға, өзіміздің ұлттық сұранысымызға бейімдеп сондай бір құрал жасап шықсақ, сол арқылы барлық қазақ жастарын, барлық қазақ зиялыларын, қазақ интернет тұтынушыларын сол жерде бір жерге жинасақ, қазақ мүддесі үшін қызмет істесек, сол жерде отырып онлайн сөйлесуге, бизнес жасауға, одан қалса тіпті бағанағы айтып өткендей қазақтың рухын көтеретін тамаша фильмдерді барлығын бірден үгіттеп жүруге болады деп ойлаймын.
Қазір кезде қай кезеңге жетіп қалдыңыздар енді сіздер?
Қазір тек осы шыны керек алғашқы жоба кезеңінде, өйткені бұл жобаға біраз қаржы кетеді. Енді ол туралы жобаға қанша қаржы кетеді, оны мен де нақтылап етіп көрмедім.
Қытайда қазақ қандай танымал интернет жобалар бар қазақ тілді?
Қытайда сол жаңағы біздің Сен Қазақ сайты айтып өттім, 25 мың тіркелген мүшесі бар, күніне 150 мың рет түртіледі деп. Оған қалса Бозбала, Күлтегін, Еларыс, Кизи Сауда, тағы Қазақ Софт, Сахара қатарлы 40-тан астам сайттар бар. Ол бұның барлығы жеке қызығушылардың жасап шыққан сайттары.
Ал Сен Қазақ сайтына күніне қанша адам кіреді? Мысалы Қазақстаннан кіре ма?
Қазақстаннан кіреді. 4-10% адам Қазақстан жерінен көреді. Сен Қазақ сайтында бір уақытта 2000 адамға дейін отырады онлайн. Одан қалсам күніне 150 мың рет тіркеледі, 25 мың тұрақты тіркелген мүшесі бар.
Жалпы Қазақстанда жұмыс істеу ойларыңыз жоқ па? Жоспарларыңызда интернет жобалар басталды?
Ойымда болған, енді қайда болсақ та интернет бар жерде істей беруге болады деп ойлаймын ол жобаларды. Оны бірден Қазақстанға келіп істеймін деп өтірік айта алмаймын. Себебі бізге қолдаушылар керек, әріптестер керек. Кешеден бері осы құрылтай арқылы көптеген әріптестермен танысып жатырмын. Өте қуаныштымын.
Қазақ блогшылар жөнінде не айтасыз?
Қазақ блогшылар туралы айтарым, қайталау өте көп. Сондықтан, мысал үшін, сіздің блогыңыздан оқығанда, келесі блогтан да оқи беремін деген секілді. Жаңалық жағын ойысса, тың-тың темелерді алса, мысал үшін, бұрын көп көрім денсаулыққа байланысты көп деген сайттар болған, мысал үшін Дастархан деген блогтар болған, сол блогтарға қарай дамымай қалды. Енді әртүрлі бағытқа қарай дамыса, кешке дейін өлең, әдебиетпен ғана емес, әртүрлі салада блог құрып, әртүрлі салаға сайттар тамызды.
достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін сендерге алғыс айтамыз. Бұл хабарларды эфир уақытынан бөлек кез келген уақытта интернет арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org. Әр апта соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдауды ұмытпай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада эфирде жолыққанша аман